Det jeg skal tale om i dag, det rett og slett rettferdiggjørelsen. Vi er jo vant til å høre om rettferdigheten, men jeg skal prate litt om rettferdiggjørelsen og se litt på hva det er for noe. Og rettferdiggjørelsen, jeg vil bare starte ut med å si at det ikke det samme som helliggjørelsen. Fordi jeg møter en del folk som mener at rettferdiggjørelse, for det ligger noe å gjøre der, ikke sant? Det ligger en gjørelse der. Men helliggjørelsen er noe annet. Det er noe som åndens verk i oss etter at vi har blitt frelst. Men rettferdiggjørelsen, det er noe Gud gjør. Og rettferdiggjørelsen er egentlig en kort og rask prosess. Dette skjer i frelsesøyeblikket for alle som tar imot frelsens gave, Jesus Kristus. Så, mens helliggjørelse er en vedvarende prosess som fortsetter livet ut, og må derfor ikke forveksles med rettferdiggjørelsen. Så helliggjørelsen starter først etter at vi har blitt erklært rettferdige, mens rettferdiggjørelse skjer i selve frelsesøyeblikket, da vi blir erklært rettferdige for Gud. Skal vi se litt på det, og da har jeg studert litt forskjellige teologer, så rettferdiggjørelsen, det er det mange som setter ord på, fordi at det er en bibelsk, velfundamentert sannhet. Og jeg, tidligere fikk vi fikk jo et ord fra her på en tirsdag med bygget som et telt, med teltpluggene som er litt løse som blafferer, men så er det noen barduner. Og jeg vil påstå at den bibelske forankringen vår, rettferdigheten, at det er viktig, det er en av bardunene i mitt liv som kristen, da. Å forstå rettferdiggjørelsen og se forskjellen på det og på for eksempel rettferdigheten og helliggjørelsen. At det er tre forskjellige ting faktisk. Så det å bli rettferdiggjort, det er et verb. Og når jeg googlet litt så fant jeg blant annet en teolog som heter Arne Helge Teigen. Han var 64 år i 2015, så da er han vel 73 nå. Og han er doktor teol fra Fjellhaug Bibelskole i Misjonssambandet. Han sier det på denne måten her sånn, når han prater om rettferdiggjørelsen. Ordet må forstås som et ord som er brukt i rettssammenhenger. Det betyr å erklære, altså rettferdiggjørelsen betyr å erklære en person for å være rettferdig. Etter at det først er påvist at vedkommende ikke, hold deg fast, ikke er skyldig i noe som han eller hun er anklaget for. Og rettferdiggjøre betyr derfor at det felles en frifinnelsesdom over en person. Så Gud ønsker ikke å dømme mennesket ut fra hva det selv har gjort. I stedet vil han gi mennesket det vi kaller Jesu rettferdighet. Og dømme det på dette grunnlaget. Han ble jo glad av tanken. Jeg i hvert fall det. Tenker at wow, så befriende, så deilig å kjenne på. Og det betyr også at Gud gir et menneske Jesu rettferdighet. Betyr at han anser Jesu oppfyllelse av Guds lov for å være dette menneskets egen lovoppfyllelse. Det vil si at Gud ser på deg som om at du har oppfylt loven. Wow. Videre betyr det også at han anser dette mennesket som en person som er død sammen med Jesus. At dette mennesket allerede har mottatt den straff det fortjente på grunn av sine synder. Og på dette grunnlag frikjenner Gud synderen. Så dette grunnlaget erklærer han også synderen å være rettferdig. Og da har jeg lyst til å gå til Rombrevet 6:3-8, i og med at han prater om at det er viktig å forstå at vi er døde. Det har vi pratet masse om her i kirka, at vi er jo døde. Det bevitner både dåpen og nattverden. Og det er mange ting Bibelen prater om som gjør at vi skal huske på at vi er døde. Vi er korsfestet og de tingene. Men la oss lese Rombrevet 6:3-8. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Så forklarer han, vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. For at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med ham i en likhet med hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. For vi vet dette at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med ham. Og så slenger vi på Galaterbrevet 2:20, bare for å dokumentere enda mer at vi er døde. Og Galaterbrevet 2:20, vi er jo ikke døde, vi lever jo, og det sier Galaterbrevet også, men den sier, jeg er korsfestet. Det er ikke det at vi skal bli korsfestet, så når vi prater om å korsfeste kjøttet, vi skal liksom, da er det en vandring som kommer senere. Dette vi prater om, det er noe som skjer i det øyeblikk vi kommer til tro. I det øyeblikket Jesus blir vår Herre, i det øyeblikket vi tror på Jesus, så dør vi. Jeg er korsfestet med Kristus, og da er det en oversettelse på engelsk, og jeg har en norsk som sier det også, en gammel en, som sier at vi er samkorsfestet. Så når Jesus korsfestes, så ser Gud hele menneskeheten korsfestet med Kristus. Og det her er vanskelig å forstå med huet, da, men vi kan tro det. Og da forstår vi også 2. Korinterbrev 5:14, hvor det står at når en er død, da er de alle døde. Det er sånn Gud ordnet opp i Adams fall. Han tok liksom hele bølingen med en gang. For alle ble jo dratt med i dragsuget av Adam, ikke sant? Og da tar han alle sammen i samme dragsuget når Jesus dør. Så han oppretter alt det som Adam ødela. Og så kan du si at det er en liten hake ved det, for at dette her oppleves av oss ved troen. Altså det er når troen på Jesus blir synlig eller kommer til syne. Og det kan vi lese om i Rombrevet 10. Der står det blant annet at det er hjertet som blir rettferdig. Og så kommer bekjennelsen som en frukt av det. Veldig mange har snudd på det. Jeg også gjorde det i gamle dager. Så tenkte jeg at det er bekjennelsen som løser ut frelsen, som løser ut troen. Men det står at det først så blir vi rettferdige ved å høre troen. Så når vi hører evangeliet, Paulus sier også i begynnelsen av Rombrevet, så sier han at nådens evangelium, eller dette evangeliet jeg forkynner, det skaper troens lydighet. Og så er det et eller annet med å høre det rette evangeliet. Så når du hører nådens evangelium, så blir troen skapt uten din ja eller nei. Og det høres litt sånn rart ut for noen, men det er faktisk det jeg erfarer når jeg preker til muslimer og er i India og hvor som helst, så har jeg sluttet med den der at hvis jeg ikke får de til å bekjenne, så da ble de ikke frelst liksom. For jeg har egentlig opplevd det motsatte. Jeg overtalte en gang, om det var 2 eller 3, husker jeg ikke nå, for det er så mange år siden, men jeg er god i muntlig, vet du. og etter et ungdomsmøte oppe på Philadelphia Grua, så hang vi litt ute med ungdommene, og så kom det noen sånne liksom satanister, de hadde kledd seg i fine svarte klær, ute med opp ned kors og så veldig sånn sinna ut. Så begynte vi å prate med dem og vitne for dem og fortalte at de kunne jo prøve å bli frelst. Ja, de kunne godt teste det, de, og de var åpne, de. Så ba vi en frelsesbønn, men de ble ikke frelst. Vi så dem aldri mer. Skjedde ingenting med dem. Så det er et eller annet med at det først så må troen komme. Og det kommer av å høre evangeliet, sier Paulus. Og så, etter det, så kommer bekjennelsen. For når vi prater om Romerbrevet 10, så står det om at slik taler troens rettferdighet. Hadde vi hatt flere bibeltimer, kunne vi gått dit også, men troens rettferdighet taler slik. Da står det at hjertet er blitt rettferdig, og så taler vi med munnen. Så det betyr at du kan tale, begynne å herske og råde og regjere i livet. Så jeg sa det, det er ekstrem herlighetsteologi når du virkelig ser dette. Men det er veldig herlig at det står i Bibelen. Det ikke bare jeg som sier det, det til og med teologer fra, hvor var den fra en? Fjellhaug, som misjonssambandene, sambandit altså, som vi har hørt om. Åge var jo gammel sambandit, de kaller det på tull da. Men greia at vi skal se at vi døde, og så blir vi jo nye skapninger. Så at jeg korsfestet med Kristus, det betyr at en som død kan ikke anklages. Det litt digg. Så hvis man lander på det at jeg død, så kan vi ikke anklages. Fordi du en ny skapning i Kristus. Og da jo alt blitt nytt. Men da går vi til Rombrevet 6:11-12. Og der snakker han om at slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden og herredømme i deres døde legemer, så dere skulle lyde den i deres lyster. Og så sier Kolosserbrevet 3:1-3. Hvis dere oppreist med Kristus, så søk de ting som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Så la ditt sin tanke være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som her nede. Dere jo døde. Dette forstår vi at vi døde fra Adam. Vi døde fra en familie, og så har vi blitt satt over inn i en annen familie som heter Kristus. Vi kommet inn i den siste, eller det andre mennesket. Adam var det første mennesket, første slekta, og Kristus var det andre mennesket. Det kunne heller ha stått at Adam var den første slekta, og så Jesus den andre slekta. Så du kommet nå inn i en ny slekt. Det ble Guds barn. Halleluja. Og det betyr at når vi erklæres rettferdige, så det faktisk en rettsdom, en rettskraftig dom. Det ikke det at Gud har, det står også at Gud rettferdiggjør den ugudelige. Men med det må vi forstå at den ugudelige måtte dø på grunn av synden. Nå døde jo Jesus for alle. Men da så han også din død. Du korsfestet sammen med Jesus. Så sånn i Guds hode så blir dette helt riktig, skjønner du. Det betyr at han frifinner deg. Det ikke sånn at han pynter på den gamle du. Han frifinner deg, og det den rettferdiggjørelsen, som en rettskraftig dom, da. Frifinnelsesdom. Jeg frifunnet. Jeg frifunnet. Var ikke det vi sang i gamle dager? Det noen som har hørt den? Ja. Jeg husker ikke hva den heter for noe mer enn det, men... Det for sånne sanger som jeg husker, som jeg har vokst opp med, så det klart at rettferdiggjørelsen har ligget det hele tiden. Men det må altså ikke forveksles med helliggjørelsen. For det noe av åndens verk det også. Så kan vi si at vi velger det, og vi lydige og de tingene, men det også av nåde da. Fordi at det står om at vi har tapt imot nådens overflod. Og rettferdighetens gave, står i Rombrevet 5:17. Så det nådens overflod har vi snakket mye om her. Men det står om rettferdighetens gave. Når det på plass og etablert som sånne, hva det kalte det igjen, sånne som holder teltet på plass. Barduner, takk! Altså det å ha noen sånne stepstones, det å ha en grunnvoll i livet, det en annen måte å si det på, så blir livet mye lettere å leve. For da slipper vi å slite med fordømmelse, skyld og skam. Og så fortsetter vi med at vi, på grunn av denne rettferdiggjørelsen, så ble vi tilregnet Jesu rettferdighet. Og det ordet tilregnet, det var en som skrev det sånn at det som å få ting overført på konto. Det noen som liker det? Når du får noe overført på konto, da kommer det penger inn på kontoen, altså. Det fint. Og sånn, det var det som skjedde med Jesu rettferdighet. Den kom inn på din konto. Den ble tilskrivet deg på rettmessig vis da. For det står for ham som ikke kjente til synd, 2. Korinterbrev 5:21, for han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i han. Og da bruker vi på å og sette det litt opp mot hverandre, at Jesus, han fikk en belønning for synden. Og belønningen, det var døden. Ikke sant? Syndens lønn døden. Så han fikk en belønning, en straff, som, fordi han tok syndene. Så fikk vi hans rettferdighet, og da fikk vi belønningen for å være rettferdige, selv om ikke vi hadde fortjent det sånn utgangspunktet. Og det å være velsignet. Og så skal vi komme litt tilbake til det. Så Jesus, han fikk belønningen for synden. Vi slapp synden. Og så i stedet så fikk vi hans rettferdighet, og belønningen for det å være velsignet. Det å ikke mangle noen ting, det å ha alt du trenger, det å alltid være over og aldri under, aldri være syk. Det fikk vi i frelsen. Så kan vi komme tilbake til hvorfor vi syke og sånn. Men det ikke tema her. Tema at vi har fått Guds velsignelse. Vi har fått lovens velsignelse. Det loven utlovte til den som skulle holde hele loven. Det klarte ikke vi, men det klarte Jesus. Og så fikk vi det overført på vår konto, som om at det var vi som har oppfylt loven. Det var en voldsom premieutbetaling. Det var en voldsom velsignelsesutbetaling. Som 5. Mosebok 28 sa at den som holder alle budene, ikke viker av verken til høyre eller venstre, den skal bli satt høyt over alle folkeslagene på jorden. Og så skal liksom du være velsignet i alt du gjør. Velsignet være en inngang og en utgang. Du skal aldri være syk, og du skal aldri mangle penger, du skal aldri mangle noen ting. Det var lovens velsignelsesutbetaling til det menneske som holdt hele loven. Og så vet vi at Jesus i sin framferd, står i Filipperbrevet, så var han funnet som et menneske, og så blir han lydig til døden på korset. Og derfor, står det, har han fått navnet over alle andre navn. Da fikk han liksom utbetalingen, velsignelsen, han ble satt over alle. Høyt, høyt over. Så det navnet han arvet, det fikk han jo i frelsen, men når han får navnet over alle andre navn, så kommer det som en utbetaling av lovens velsignelse, som var utlovt til det menneske som klarte å holde loven. Jeg drev og funderte litt på den i sin tid, og så fikk jeg litt forståelse av at fariserne var så loviske. De prøvde alt de kunne for å få denne velsignelsesutbetalingen. Men så klarte de det ikke, og så ble det forbannelse i stedet. Men så kommer Jesus, så klarer han å holde hele loven, og så får han utbetalt det loven hadde lovt. Så Jesus fikk belønningen, straffen for våre synder. Vi fikk belønningen for å være rettferdige. Så når vi kommer til en rettferdighet, det et substantiv, det en stilling, det en posisjon, mens rettferdiggjørelsen et verb. Det en Guds handling, altså. Men selve rettferdigheten, det noe Jesus gir oss, som vi tar med oss. Det et substantiv som betyr at det en rettferdighet. Og hva innebærer det? Hva innebærer det å være rettferdig for Gud? Jo, det betyr blant annet å stå foran Gud i evigheten. Som om synden eller feiltrinn aldri har eksistert. Det kan også bety å stå foran Gud uten følelsen av skyld eller skam. Og det liksom det å oppleve de tingene, da mennesket lykkelig. Det står i Rombrevet 5.1, så står det at det nå etter at vi blitt gjort rettferdige, så har vi fred med Gud. Så det å ha fred med Gud ikke en følelse bare. Det en tilstand, en vedvarende tilstand som gjelder i all evighet. Halleluja! Fordi du i Kristus. Og da skjønner vi også i Rombrevet 8 igjen, når det står at derfor er det ingen fordømmelse. Hvorfor? Jo, da har han pratet om dette helt fra Rombrevet 3.21 og helt opp til Rombrevet 8. Så forklarte han at vi døde med han. Og så vi begravet med han i dåpen, og så fikk vi hans rettferdighet, og Gud har rettferdiggjort oss. Og derfor det ingen fordømmelse. For den som skjønner at han i Kristus. Hva skjer da hvis vi snubler og faller i en synd, for eksempel nå? Hvis fordømmelsen fortsetter å gnage, så kan det være at man blander litt på erkjennelse og fordømmelse. For fordømmelse vil alltid trykke oss ned og hemme oss i veien videre. Det vil også føre oss bort ifra Gud. Den gjør ikke at vi, det første vi tenker på er løpe til Gud. Mens erkjennelse av å tråkke feil, snubla i noe, den gjør at vi kan løpe med frimodighet til Gud. Det er kjempeforskjell. Så du kan måle det litt på det. Hvis du har trynet og dummet deg ut, gjort et eller annet som du gremmes over, eller ja, så løper du til Gud, eller gjemmer du deg for Gud? Hvis du løper til Gud, da er du inne i det vi prater om her. Hvis du kan gå rett til Gud med det og si, må gjerne si, sorry at jeg var så tjukk i huet, det er helt greit. Men da, Gud vet jo alt. Så vi trenger ikke å spille et skuespill overfor Gud. Gud er Gud, han kjenner alt. Alt er nakent og bart for han. Så hvem skal vi spille skuespill overfor? Jo, men når vi ser de tingene her sånn, så er fikenbladene vekk. Da står vi nakne foran Gud, som Kåpe pratet så fint om her på søndagen. Vi er nakne som metafor for at vi trenger ikke å skjule oss for Gud. Vi trenger ikke å gjemme oss for Gud. Det var noe av det fallet dro med seg. Adam og Eva gjemte seg for Gud. De prøvde å skjule seg for Gud. Og sånn har menneskeheten fortsatt å bruke fikenblader. Ikke sant? Men så vet vi hva som skjer med fikenbladene etter 2-3 dager. De visner. Og så må vi inn med nye fikenblader. Og nye fikenblader, og så blir det en sånn evig runddans å prøve å komme foran Gud, i stedet for å se din rettferdighet. Det står et sted, så står det vokt opp til rettferdighet, og slutt og synd, liksom. Mens i norske Bibelen så står det vokt opp som rett er. Men engelske så står det awake to righteousness. Vokt opp og se din rettferdighet. For når du ser din rettferdighet, da slipper synden, og da slipper ting taket, og så løper vi til Gud. Da får vi blikket på han mye fortere enn den gamle religionen der hvor liksom du skulle liksom manne deg opp og angre og virkelig krabbe til Gud. Men det er det slutt på. Vi er barna til Gud. Vi er ikke slave lenger. Jesus sa når han hadde delt nattverden med disiplene at jeg kaller dere ikke lenger tjenere, jeg kaller dere venner. Og det sa han her før han døde. Men så etter korset så snakkes det om barn. Barn, sønnekår. Vi er sønner av Gud, vi er barna til Gud. Vi er hans elskede barn. Gjort han lik. Vi er skapt til å bli likedannet med hans sønns bilde. Og jeg sa her en gang, uten å utdype det noe særlig, men jeg kan gjenta det igjen, at det er jo den nye skapelsen som er skapt 100% i Guds bilde. Gud elsker alle mennesker, selv om de ikke er frelst. Helt klart. Gud har en utrolig kjærlighet, agapekjærlighet for alle mennesker. Men det er først når mennesket blir født på nytt, da korsfestes det falne mennesket. Adam og Eva var skapt av Gud, men så kom syndefallet, og så måtte Gud skape en ny slekt som heter Kristus i ham. Og der er vi som Gud er. Jeg vet det er store tanker, men det er sant. Og det hjelper oss når vi tør å speile oss i de sannheter. Først og fremst at jeg er død, men også at jeg er oppstått i en likhet med hans oppstandelse. Og så skal vi se på noen i Hebreerbrevet 5 som ikke forsto ord om rettferdighet. Og da skjer det noe. Det står i Hebreerbrevet 5:12. For selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere hva som er de første grunnsannheten i Guds ord. Og dere er blitt slike som trenger melk og ikke fast føde. For hver den som bare får melk er ukyndig i rettferdighetens ord, for han er et spedbarn. Så jeg var et spedbarn når jeg trodde Gud når jeg var 12 år. Jeg aksepterte frelsen. Jeg tok også en beslutning på at jeg vil tro på Jesus. Og det skjedde noe med meg. Men jeg var et spedbarn helt til jeg var 25 år. Jeg er 13 år da, som spedbarn. fordi jeg ikke hørte noen undervisning om hva det vil si å være rettferdig for Gud. Jeg hadde aldri, mulig jeg hørte noe om det, men jeg hørte det ikke. Så jeg gikk på følelsene mine, og rettferdigheten bygger overhodet ikke på følelser. Enten du har en god dag eller en dårlig dag, så er du like fullt 100% rettferdig med Jesu rettferdighet. Fordi Gud har frifunnet deg, han har uttalt dommen som er rettferdiggjørelsen, han har frifunnet deg. På bakgrunn av at han har sett din død, når en er død, så er de alle døde, og så har han sett din oppstandelse når du kom til tro på ham, og på det grunnlaget så er du gjort rettferdig, uavhengig av følelser. Jeg har tidligere brukt et eksempel, nå skal jeg ta kortversjon av det. Men jeg husker når det her virkelig slo kraft inn i meg. Jeg drev jo og underviste på den tiden også om rettferdiggjørelse, om rettferdigheten. Men jeg fikk erfare det så til de grader enn morgen. Og det var rett og slett at på fredagen så hadde jeg liksom bare slappet og sett på TV og et i pizza og bare liksom ikke offret Gud en eneste tanke liksom. Og legger meg morgenen etter, står opp, hopper kjapt i dusjen og drar rett ned og skal klippe meg og har ikke bedt noen bønn, har ikke lest i Bibelen. Så sånn sett så kan du tenke deg at jeg følte meg som en helt vanlig menneske. Jordisk menneske. Da gikk ikke jeg rundt og tenkte på at jeg er en Guds representant, eller jeg er rettferdig. Nei, så setter jeg meg ned i en fristersalong og blir klippt, så kommer det inn en kar som lurer på om jeg kan be for han. Men på den tiden, så da visste jeg at det ikke går på følelser, men følelsene mine var helt ned på 25%, bruker jeg på å si. Rettferdighetsfølelsen. For når du kommer fra et herlig møte, og da er kanskje rettferdighetsfølelsen din på 99%. Da kan du be for syke, da kan du vitne, da kan du dele et ord. Men så kommer uka, så kommer hverdagsproblemene, og så synker den følelsen. Er du med på tanken? Og akkurat den morgenen så var min følelse kanskje på 25%. Jeg visste at jeg var frelst. Men følelsen av å ikke være i kontakt med Gud, jeg visste det i teorien at jeg var det. Da kommer det en kar inn og spør om jeg kan be for ham, for det var en annen frisør som jeg snakket med før. Og han hadde ødelagt albuen. Og kjekk i trynet som jeg var, som jeg sier, tøff i trynet som jeg var, så sier jeg, legg hånda di opp i armen her, så skal vi se hva Gud gjør seg. Men inni meg, jeg var livredd. Jeg var skikkelig sånn der, å, nå kommer jeg til å dumme ut Gud. Nå kommer jeg liksom til å, ikke sant? Gjøre skam på Jesu navn, og alle de følelsene, tankene, gikk gjennom systemet mitt. Men fordi jeg vet at det å være rettferdig handler ikke om følelser. Det handler om å vite. Det handler om å være kyndig i rettferdighetens ord. Du bare vet at det er i orden mellom deg og Gud. Jeg hadde ikke synd, det har liksom vært noe sånn, men det var bare liksom følelsen av å være langt vekk. Han legger albuen i handa, og så etter hvert forbedt for han. Taler til albuen, han blir momentant helbredet. Og lignende hendelser har jeg hatt flere ganger. Til og med en gang jeg var i krangel med kona. Nå krangler ikke vi mye. Men det var et eller annet som skjedde på morgenen, og så skulle jeg ut og preke et sted, og så dukker det skriftstedet opp, ikke sant, at du skal liksom ikke la solen gå ned over din vrede, er det det står? Du skal liksom forsone deg med den du liksom står i strid med. Men jeg klarte bare ikke å være en hykler. Er du med? For da visste jeg, jeg er rettferdig for Gud. Det handler ikke om meg, det handler om han. Det handler om hva han har gjort. Så når jeg spør en av dere, kan dere dele et ord i dag, så kanskje følelsen deres er ned på 10%. Nei, jeg får ta det en annen dag. Men hvis du liksom har vært fyr og flamme, så kunne du, ja, klart jeg skal dele et ord. For jeg har et ord fra der og der. Ikke sant? Så kan det lett gå på følelser. Og akkurat her nå så tenkte jeg, dette må jeg finne ut av om stemmer. Så jeg gikk ut av bilen, trodde det var videre med gutta. De skulle bort på Åråsen på noe, selge pølser eller noe sånt, for de spilte jo fotball der. Og jeg skulle inn på et formiddagsmøte på OKS og preke. Og jeg var på vei inn, og på vei inn så sier jeg til Gud, jeg er sint, jeg er frustrert, men hvis det jeg preker stemmer, så har ikke det så veldig mye med at jeg kan preke nå. Ikke sant? For jeg ble jo fordømt, halvveis fordømt av det verset, at du skal ikke la solen gå ned om vrede. Du skal liksom forsone deg med den du ligger i strid med, og så. Ikke sant? Så, men så bare, nei, det stemmer ikke i forhold til det jeg tror. At rettferdigheten er ikke basert på en følelse. Så jeg sier til Gud at nå tar jeg deg på alvor, og så forkynner jeg. For jeg vet det har ikke noe med meg å gjøre. Og jeg hadde vel en av mine bedre prekener, i hvert fall på den tiden der sånn. Og folk fikk lys, og det var ikke måte på. Hvem er det så, du tror som er mest takknemlig når vi gikk hjem? Det var meg. Da fikk jeg åpenbart hva nåde er. Jeg fikk åpenbart at rettferdigheten funker. Altså Jesu rettferdighet funker enten jeg føler meg sånn eller sånn. Og da var det veldig lett på ettermiddagen, når jeg traff Trude igjen og be hun om unnskyldning, eller fikk liksom lagt det bort. Men når sinnet, eller når det koker i pappen, den, så kan du faktisk få hvile i stormen der også. For noen ganger har jeg opplevd at man pusher folk for fort noen ganger også. For vi er følelsesmennesker. Men Gud, dette er ikke av tronen av den grunn. Gud er ikke nervøs. En annen gang jeg skulle til India, var akkurat det samme. Det var kaos fra vi dro hjemmefra, til jeg sto på plattformen og skulle preke på et korstog. Og til og med min far, som nå er ovan der, ære være hans minne, som en nabo alltid sier hver gang han nevner dødes navn. Jeg elsker min pappa og er veldig stolt av ham. Men det var i kampens hete, så kastet han på meg noen greier. I det jeg skal opp og preke. For da hadde vi ikke bedt, ikke sant? Vi hadde bare stressa. Vi hadde jo mistet et fly og mistet noen folk i Irland som vi skulle hente en annen dag. Og så gikk flyet vårt helt til Singapore, så måtte vi ta et annet fly tilbake. Så det var så vidt vi rakk kampanjen. Og da igjen måtte jeg gå rett opp på talerstolen og preke. Ikke forberedt meg et sekund. Men da må man stole på at den som bor i deg er både større enn din følelse og dine forberedelser også. Og det ble et herlig møte. Det kokte, altså. Det var hekser på møte, og flere ble frelst. Og vi kastet ut demoner, og folk ble helbredet. Det skjedde masse mirakler. Så etterkant så tenkte jeg, for at det som faren min sa, nei, nå må vi be. Nei, nå skal vi opp på plattformen. Nå venter de på oss. Vi har ikke tid til det, sa jeg. Det var jo selvsagt en bønn på vei opp der, men skjønner hvor jeg vil hen. Det handler ikke om dine anstrengelser, og det handler ikke om ikke å be. Det handler ikke om å ikke forsone seg. Det handler om å forstå. Det handler om å være kyndig i rettferdighetens ord. Skjønne at dette handler om Jesu verk. Ikke om du har vært bra eller dårlig. Og det er en fantastisk oppdagelse. Det er en fantastisk erfaring jeg gjorde i livet mitt da. Så ordet om rettferdighet, den som er kyndig i det, han begynner å vokse opp. Så derfor, om du sliter med skam, skyld eller fordømmelse, så er du ukyndig i ordet om rettferdighet. Ja, nå fordømte du meg. Nei da. Det er ikke verre enn at skam, skyld og fordømmelse, det kan du behandle som varsellamper på å få blikket bort fra deg selv. Få blikket over på Jesus, eller tilbake til Jesus. Ikke på omstendigheten som Peter som gikk på vannet. I starten så gikk han, og så så han på omstendigheten, og så sank han, og så ropte han på Jesus. Herre frels, veldig kort frelsesbønn. Herre frels. Når du ikke rekker noe mer, så holder det. En tanke til han kan løfte deg opp. Og da kom Herren og løftet han opp. Og så fikk han blikket tilbake på Jesus. Så når stormen er der i hverdagen, så går det an å sette seg ned og få øyekontakt med Herren. Få øyekontakt med Guds kjærlighet. Han er glad i meg. Og bare bruke tid på det. Og så kan man kjenne plutselig at, oi, der var løsningen. Der kom visdommen. Der kom kunnskapen. Det som skulle til for at jeg fant den rette veien igjen. Det kan ta kort tid, og det kan ta lengre tid, alt ettersom hvor stort problemet er. Men jeg har blitt forundret mange ganger, men jeg har lært meg det nå, å kave for fort, for tidlig, og jeg får ta et eksempel til, som kommer på innkast nå. Og det var når vi var på ferie, og jeg Trude sammen med gode venner, Kåpe og flere, vi var sammen der. Få en telefon av søstra mi, hvor sønte søstra mi hadde dettet ned skuldrene på faren og slått huet i som brostein. De var på ferie i Paris, så han var jo på sykehuset. Totalt blackout, og de var jo redde for at han virkelig var hardt skadet da. Så hun ringer gråtende til meg og sier, «Bobby, for sønnen min, sånn og sånn, han er sånn og sånn». Så sier jeg, «Ja, jeg trodde vi skal be». Og så sier jeg dette, Trude, men da det var noe annet vi drev med. Og så sier jeg til Trude at vi må be for han, sønnen til søstra mi. Men så klarer ikke jeg blir ikke rolig, så jeg går ut en tur, en månedsvinstur, og bare snakker med Gud, tilber han. Og for jeg kjenner den følelsen igjen, ikke sant? At det var så vondt. Han kunne jo dødd, altså han kunne jo blitt hjerneskadet, alt mulig, ikke sant? Men i stedet for å frykte, så bare begynte jeg å tilbe Gud, begynte å snakke med Herren. Takk Jesus, du er stor. Og bare gikk og pratet sånn kvarters tid. Og så tenker jeg vel på han, Kristian, og så sier Gud sånn til meg, det er i orden. Det er i orden. Et ord. Eller to da. Det er i orden, ble enda flere. Men det er i orden. Og jeg kjente bare freden senka seg med en gang. Og jeg går tilbake. Og så kommer det en anledning og så sier jeg, vi skulle huske på å be for Kristian, som han gutten het da. Men så sier jeg, det er i orden, sa jeg. Nei, men vi må jo be, sa jeg. Det er i orden, sa jeg. Jeg nesten ble litt sånn irritert for at det var i orden. Hva slags bønn var det da? Jo, jeg så på han, fikk blikket bort ifra problemet, og så sier Gud sånn, det er i orden, og så tror jeg det ordet, barnslig som jeg er. Og så skjønte hun at jeg mente det, og så var det i orden. Det hadde gått så bra. Det er klart han fikk vondt, men det hadde gått bra, fikk ingen vare med en, og han kom seg fort ut av sykehuset. Det var i orden. Og det er klart at i sånne krisesituasjoner så er det å være etablert i rettferdigheten da, og forstå at jeg har Jesu liv, jeg har hans rettferdighet. Og så vil jeg bare lese 2-3 vers til, og så skal vi gå mot avslutning. Romerbrevet 10:1-4. Nå må jeg ta med feil kunnskap om rettferdighet. Brødre, mine hjertes ønsker og min bønn til Gud for Israel er at de må bli frelst. For jeg kan bevitne, husk på at Paulus er en jøde selv. Men han snakker om sine ufrelste brødre, ikke sant? Og sier at mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for Israel er at de må bli frelst. For jeg kan bevitne at de har nidkjærhet for Gud. De brant for Gud altså. Men de har ikke rett kunnskap. Fordi de er uvitende om Guds rettferdighet, søker de å sette opp sin egen rettferdighet. Og på denne måten så har de ikke underordnet seg Guds rettferdighet. Så dette er jo ikke for de smarte. Dette er for barn. Dette er for, vi er barnlige. Altså vi tror barnslig på Gud. Det å underlegge seg Guds rettferdighet, det handler om at du må legge bort alt ditt eget. Og så må du blindt tro på Guds rettferdighet. Jesu rettferdighet, det holder. Så de har ikke underordnet seg Guds rettferdighet. Og så står det i vers 4. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Så det troen er viktig her. Det å underordne seg under Guds rettferdighet og bare satse på det. Jeg har gjort det, og det funker. Og da blir frukten av å være rettferdig og leve i det her. Rombrevet 5:1. Da vi altså er blitt, det er noe som har skjedd, da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, da har vi fred med Gud. Ikke bare i gode dager, men også i onde dager. Ikke bare i solskin, men også i dødsskyggens dal. Når alt ser ut som det skal feile. Når vi blitt rettferdiggjort av tro, da har, det noe vi har fred med Gud, med vår Herre Jesus Kristus. Og så underviser Jesus og sier oss, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Hvorfor skal vi søke hans rettferdighet? Jo, for det der hemmeligheten ligger. Det der hans liv kan bli ditt liv, igjen og igjen og igjen og igjen. Der blir hans liv åpenbart. Og det skjønner vi også når vi leser Kolosserbrevet 3, 1, 2, 3 og 4. For i vers 4 der så står det at når hans liv, når Kristus blir åpenbart, så blir vi åpenbart sammen med han. Og det er ikke når vi kommer til himmelen. For dette er snakk om i forhold til hvordan vi skal forholde oss til synd og ting som prøver seg på oss. Da skal vi ha blikket festet oppover. Vi skal ha sinnet festet mot han. Og når vi gjør det, håp å si lenge nok, bruk den tida du trenger. Når vi gjør det lenge nok, så står det at når han blir åpenbart, da blir vi åpenbart. Og i det tilfellet med han som jeg var onkel til, så, når det ble åpenbart, var når ord kom. Det i orden. Da ble Kristus åpenbart for meg, om du skjønner. Og da var case closed. Derfor så søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg, for de trengte jo mat og klær og penger, og mangler du noen ting. Så her å søke først Guds rike, skal vi snart bruke mer tid på i bønnetimen, og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere. For Guds rike består ikke i spise og drikke, men i rettferdighet, i fred og i glede. Rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Og så står det, ja, men jeg vil tjene Gud. Ja, det er sånn du kan tjene Gud. Det står i neste vers. For den som tjener Kristus i disse ting, er vel behagelig for Gud, og består også prøve for mennesker. En fin måte å tjene Gud på, det er å tjene han i rettferdigheten. Og det å få blikket på han. Tro på han. Siste vers, Jesaja 32, 17. Rettferdighetens verk skal være fred. Og rettferdighetens frukt er hvile og trygghet til evig tid. Og mitt folk skal få bo i fredens bolig, i trygge tabernakler og på sorgløse hvilesteder. Så vår Jesus, rettferdigheten er basert på kunnskap. Denne rettferdigheten er ikke styrt av følelser. Men det er masse følelser. Amen. Takk for nå.